Tämän sunnuntain evankeliumin luen Luukkaan mukaan luvusta 16. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luoksen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tilitoimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta, kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän, järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isännän velalliset vuoron perään luoksensa. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä? Paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja hän kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Tämä on pyhä evankeliumi. Jumalan rauhaa, sisaret ja veljet, Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämän päivän evankeliumissa on oikein oveluuden oppitunti. Tarkoitus ei tietenkään ole yllyttää ketään konnan töihin. Mutta tästä Jeesuksen vertauksen kelmistä me voimme kuitenkin oppia paljonkin. Tässä vertauksessa päähenkilönä on väärämielinen mies, joka toimii kuitenkin viisaasti. Väärämielinen mies, joka toimii viisaasti. Ei tässä ollenkaan esitetä asioita sillä tavalla, että tässä olisi oikeamielinen, hyvä ja hurskas mies, joka toimii sitten myös viisaasti. Ja sen takia pitäisi ottaa oppia hänen toiminnastansa. Tässä on väärämielinen mies, joka kuitenkin toimii viisaasti. Ja kun tämä vertaus esitetään tällä tavalla, niin se oikeastaan sisältää meille kysymyksen. Toivottavasti ihan oman tunnon kysymyksen, että miksi oikeamieliset ihmiset eivät sitten aina toimi yhtä viisaasti. Tavoitteenahan on olla oikeamielinen mies tai nainen ihminen, joka toimii viisaasti. Mutta nyt tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän pitää opiskella asioita tästä yhdestä väärämielisestä miehestä, joka on aikamoinen konna ja kelmi. Ja silti Herra Jeesus tahtoo nyt tässä asiassa nostaa hänet esillä meidän opettajana. Olen välistä ajatellut ja ihmetellyt sitä, että mikä ihme siinä mahtaa olla, että kun yrittää edistää jotain ihan oikeaa asiaa, tehdä jotain hyvää hommaa, niin se ei tahdo sujua. Ei sitten millään. Mutta jos jollakin on joku vilppi mielessä, niin kyllähän asiat sujuvat ja järjestyvät. Esimerkiksi talon oven lukko on hajalla taikka jumissa. Ja yritäpä sitä sitten saada auki. Ei onnistu sitten millään. Saat kääntää ja vääntää ja etsiä työkaluja ja ihmetellä, että miten ihmeessä tämä lukon saisi laukeamaan ja oven auki. Mutta ollapa paikalla murtovaras, niin käden käänteessä se varmasti menisi siitäkin ovesta sisään. Lukko ei pidättelisi. Tai toinen arkinen tilanne. Se varmaan myös monelle muulle tuttu. Tietokone on jumissa. Se ei toimi niin kuin pitäisi. Ja oma järki ei tahdo riittää sen asian selvittämisessä. Mutta jos sitä samaa konetta olisi käyttämässä joku semmoinen, joka tahtoo murtautua tietokoneen kautta salattuihin tiedostoihin ja ties minne, niin ei se olisi konsti eikä mitään. Kyllä asiat järjestyisivät. Eli mitä tahdon sanoa näillä kahdella esimerkillä? Tietenkin tämän asian, että eivät väärämieliset ihmiset ole tyhmiä. Eivät todellakaan. Eivätkö roistot ole välttämättä huonosti käyttäytyviä tai muuten epämiellyttäviä? Kyllä ne osaavat myös käyttäytyä, puhua sivistyneesti ja ystävällisesti ja vaikuttaa todella hyvältä lähimmäiseltä, ja silti niillä saattaa olla pahat mielessä ja sitten ne myös tekevät sitä, mitä ovat aikoneet. Niin mikä kumma juttu siinä mahtaa olla, että oikeat vilpittömät asiat, niin ne ei noin vain edisty, mutta sitten kun on paha mielessä ja vilpinteko päällä, niin kyllä kaikki järjestyy. No niin, edelleenkään Jeesus ei vertauksensa kautta opeta meille sitä, että nyt pitää meidänkin alkaa harjoittelemaan vilppiä ja vääryyttä pois se meistä. Ei mitään Jumalan tahdon vastaista asiaa pidä tehdä, ajatella eikä harjoittaa. Mutta tämän asian Jeesus tahtoo meille nyt opettaa tässä, että olkaa viisaita. Olkaa kaukonäköisiä. Tässä tämän päivän vertauksessa on nyt se sama asia ja henki, joka on toisaalla Raamatussa ilmaistu esimerkiksi tällä tavalla. Olkaa ovelia kuin käärmeet, mutta viattomia kuin kyyhkysät. Eli järjen käyttö on sallittua. Meitä kutsutaan miettimään ja harkitsemaan ja arvioimaan asioita. No, meillä on tuttu käsite katekismuksesta ja Raamatusta se, että pitää tehdä parannus. Useinkaan ei kuitenkaan ymmärretä, että no, minkälainen hurskas meno tai mielen liikahdus se parannuksen teko on. Parannuksen teko on sitä, että arvioidaan asiat uudelleen. Tee parannus, eli ajattele nyt asiat vielä kerran. Onko tuo nyt viisasta, mitä aiot tehdä, tai se, mitä olet tähän mennessä tehnyt? Eikö siihen pitäisi tulla joku muutos? Eli tee parannus. Suostu siihen, että sinä haluat selvittää sen asian. Suostu myös siihen, että tunnustat vikasi ja virheesi Jumalasi edessä, tarvittaessa myös ihmisten edessä. No, ihmisten kanssa ei aina tiedä, että mitä sitten seuraa. Mutta Jumalan edessä saa tulla varma, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon, se saa anteeksi. No, näin se tulisi olla tietenkin meidän ihmistenkin keskellä, että annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tässäkin asiassa meillä on varmasti opettelemista. Mutta siis arvioi asiat ja ajattele ne vielä uudestaan, tee parannus ja usko ja luota sitten Jumalan mahdollisuuksiin. Luota siihen, että vaikka kaikenlaista on tapahtunut, semmoistakin mikä on ollut tunnon päällä, niin nyt se on sovitettua ja anteeksi antoa ja nyt vapaalla mielellä saa jatkaa matkaa eteenpäin Jumalan johdatuksessa, hänen voimansa ja hänen viisautensa varassa. Vanhat asiat, ne eivät ole enää jurraamassa ja jarruttamassa, vaan nyt katsotaan sitä, mihin Jumala tahtoo meitä viedä, minkälaisten ihmisten keskellä ja minkälaisia asioita siellä sitten joutuu pohtimaan. Tämä väärämielinen taloudenhoitaja tässä Jeesuksen vertauksessa, hän tajusi, missä mennään. Hän ymmärsi hyvin äkkiä sen, että hänelle käy huonosti. Hän on jäänyt kiinni siitä vilpistä asiakirjojen väärennyt, tai siitä, mitä oli tehnyt siihen mennessä. No, se ei saanut häntä vielä muuttamaan tapojansa, koska seuraavaksi hän jatkaa rumaa toimintaa. Hän väärentää asiakirjoja, mutta se, missä on hänen viisautensa, hän tajusi, että nyt pitää tehdä jotakin, millä varmistetaan tulevaisuus. Hän tajusi, missä mennään. Ja sitten tämä taloudenhoitaja toimi päättäväisesti ja suunnitelmallisesti. Nytpä tiedän, mitä teen. Eli hän katsoi eteenpäin. Hän katsoi nenänsä pidemmälle. Ja sitten yksi tärkeä asia vielä. Hän ymmärsi toisten ihmisten arvon, teki heille palveluksia ja sitten ne pitivät yhtä. Ne pitivät yhtä koko ajan. Siihen tämä vertaus ja kertomus ei sitten ota enää kantaa, että paljastuiko tämä koko konnakopla tästä rikoksesta. mutta se ei enää liitykään tähän varsinaiseen aiheeseen, vaan se viisaus, mikä oli tällä taloudenhoitajalla, että hän tajusi tilanteen, toimi päättäväisesti ja suunnitelmallisesti. Ja sitten hän ei yrittänyt tehdä sitä yksin, vaan hän turvautui toisten apuna. Ne pitivät keskenänsä yhtä. Jeesus tämän vertauskertomuksen jälkeen sanoi opetuslapsillensa tässä evankeliumissa, että usein maailman lapset ja kaiken maailman kelmit ja konnat, ne toimivat viisaammin, järkevämmin kuin hurskaat ja hyvät ihmiset, kristityt ihmiset, uskovaiset ihmiset. Ja tässä nyt tulemme siihen kysymykseen, joka on ajankohtainen myös meille, että miksi oikeamieliset eivät aina toimi yhtä viisaasti? Miksi me emme toimi yhtä viisaasti? Ja mitäs sitten, kun me tajuamme sen, että me olemme oikeastaan aika tyhmästi toimineet ja käyttäytyneet, tyhmästi antaneet todistusta kristillisestä uskosta ja lähemmisen rakkaudesta. Mitä sitten? No siinä nyt tullaan siihen, että ajatellaanpa asiat vielä kerran, arvioidaan ne Jumalan kasvojen edessä. Tunnustetaan tosiasiat omasta itsestä, omista asenteista, sanomisista, ajatuksista, käyttäytymismalleista. Tunnustetaan ne Jumalalle synniksi ja pyydetään häneltä armahdusta ja uutta alkua. Eli ystävät, ei olla tyhmiä, ei suostuta olemaan niin tyhmiä, että meidän elämämme ja ajatusmaailmamme täyttää vain se, että mitä me syömme tai mitä me juomme tai minne me menemme, mitä me katsomme lehdistä ja tiedotusvälineistä ja mitä me teemme lomalla ja mitä loman jälkeen, että elämä on vain tällaista oravan pyörää. Se on oikeastaan aika tyhmää. Koska kaikesta tästä tulee loppu meidän jokaisen kohdalla. Jokaisen meidän on kuoltava. Ja Raamattu sanoo, että sitten tulee myös tuomio. Eli siitä ei lopuksi ole mitään hyötyä meille, mihinkä me olemme aikamme ja energiamme käyttäneet, jos se ei ole ollut pyhää ja pysyvää. Siksi Raamatussa on tämäkin rukous, että opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämeen. Viisaus on tosiasioiden tunnustamista. Mutta viisautta on myös se, että sitten käännytään oikeaan suuntaan saadaksemme apua. Vanha kunnon kristinoppi taitaa sen asian edelleenkin opettaa tällä tavalla, että Jumalan lapseksi pääseminen ja Jeesuksen Kristuksen tunteminen on elämämme kallein asia. On viisautta pyrkiä siihen, että pääsee Jumalan lapsen asemaan ja että säilyttää sen aseman. On viisautta oppia tuntemaan Herra Jeesus. Hänen tahtonsa ja hänen lupauksensa, hänen sanansa entistä paremmin. Vaikka tämä maailma meidän ympärillämme tarjoaisi meille mitä muuta tahansa, viisautta, viihdettä, ajankulua, niin kuitenkin, kun täältä on lähdettävä ja käytävä Pyhän Jumalan kasvojen eteen, vain sillä on merkitystä. Tunnemmeko me Herran Jeesuksen hyvänä vapahtajanamme? Ja tunteeko ja tunnustaako hän meidät sillä hetkellä? Rakkaat ystävät, kristityn ei pidä olla tyhmä. Jumalan sanan valossa meidän on tajuttava tilanne, oma elämäntilanteemme, lähimpien ihmisten tilanne ja tehtävä siitä johtopäätöksiä. Jumalan sanan valossa me saamme myös kääntyä Jumalan puoleen, joka Jeesuksen Kristuksen tähden on meille armollinen isä. Hän on antanut ainoan poikansa, joka vuodatti verensä, sen asian korjaamiseksi, kun me olemme niin usein niin tyhmiä, niin itsekkäitä, niin syntisiä kuin me olemme. Ei se ole mikään salaisuus, Herra Jeesus tiesi sen, mutta hän antoi kaikkensa, että tämä asia tulisi korjatuksi ja me voisimme vihdoinkin olla vapaat kaikista oman tunnon syytöksistä. Ja kuulkaa ystävät täällä kirkossa, kuka täällä nyt onkin, ja jos joku jotain muuta kautta kuulee tämän saman saarnan, niin uskokoon hänkin sen omaksensa, että Herran Jeesuksen veren voimalla meidät on vapautettu kadotustuomiosta ja kaikista tuomioista. Hänen haavoissaan on se puhdistus, joka riittää puhumaan myös meidän puolestamme iankaikkisen isän edessä. Ja pyhässä kasteessa me olemme ihan saaneet syntyä tämän onnen ja autuuden keskelle. Sitä ei tarvitse lähteä jostain vielä hakemaan. Se on jo annettu meille. Riittää se, että uskomme siihen. Me olemme nyt Jumalan käsissä. Eli kenelle vain kelpaa se, mitä ristillä on tehty ja kasteessa omaksi annettu. Kenelle se kelpaa, eli kuka uskoo sen ottaa omaksensa, niin siinä se on täysimääräisesti vaikuttamassa. Ja tämä on sitä viisautta, hengen viisautta, mitä Pyhä Raamattu joka paikassa tahtoo tuoda esille ja opettaa meille. Ja kun synnit anteeksi saaneina ja uskovina, me saamme elää tätä elämäämme sekä pyhää että arkea. Sillä on vaikutuksensa ja sillä tulee olla vaikutuksensa myös niihin ihmisiin, jotka ovat meidän lähipiirissä ja vaikutuspiirissä. Ajatelkaapa nyt tätä. Jos Konna Kopla löytää yksimielisyyden siitä, miten tihutyötä tehdään, jos Konna Kopla pitää yhtä ja toistensa puolta, jos ne toimivat päättäväisesti ja suunnitelmallisesti, kaukokatseisesti, jonkun olemattoman, jopa iljettävän asian hyväksi, niin emmekö me kristityt pysty samaan? Eikö meidän tulisi kilvoitella siinä, että myös meidät tunnettaisiin siitä, kuinka me pidämme yhtä, kuinka me rakastamme toistamme, kuinka me kannamme toistemme kuormia, kuinka me tahdomme kerta toisensa jälkeen armahtaa toistamme, antaa anteeksi, vaikka meitä olisi välistä verisestikin loukattu. Ja tietenkin tähän liittyy se, että olen valmiita pyytämään anteeksi, eli korjaamaan näitä välejä, suhteita. Ei sillä lopuksi ole niin paljon merkitystä, kuinka paljon aikaa kuluu tai kuinka paljon rahaa nyt tavallaan menee hukkaan, niin kuin usein ajatellaan. Sillä on merkitystä, miten me kohtelemme toistamme, miten me otamme toisen ihmisenä. Välitämmekö me toisistamme? Kun täältä lähdetään, vain sillä on merkitystä, olemmeko sanoneet toisillemme ajoissa, kiitos, että olet olemassa, kiitos, että olet siinä. Jumala sinua siunatko ja auttako. Ajattelin, että tämä on sitä viisautta, mitä Herra Jeesus tahtoisi meille opettaa ihan arkipäiväisesti ja tavallisesti, mutta ihan todellisesti. Tässä olen puhunut pitkään väärämielisestä miehestä, joka toimi kuitenkin viisaasti. No se nyt ei kuitenkaan ollut se meidän tavoite, että saamme olla väärämielisiä kelmejä ja konnia, kunhan toimimme vain viisasti tässä maailmassa. Ei kyllä Raamattu tähtää siihen, että me olisimme sekä oikeamielisiä ihmisiä että viisaita ihmisiä, ne yhdessä. No, kun Jumalan sana osoittaa kuitenkin sen, että mekin, jotka pidämme itseämme aika hyvinä, kunnon kansalaisina, niin Jumalan sanan valossa on monta asiaa, missä meidät osoitetaan väärämielisiksi. Niin Jumalan sana toimii, se osoittaa synnin. Siitä ei pääse mihinkään ja sen takia monet karttavat Jumalan sanaa. Mutta näin Jumalan sana toimii, se osoittaa meissä synnin, sen väärämielisyyden. Mutta sana osoittaa myös sen, että mikä on ratkaisu tähän meidän väärämielisyyteen. Tarvitaan mielenmuutos. Väärämielisyydestä oikeamielisyyteen tarvitaan mielenmuutos. Ja mielenmuutos, se tulee siitä, että me tunnustamme Jumalalle tosiasiat niitä kaunistelematta ja kruusailematta. Mutta joka syntinsä tunnustaa, se saa armon. Me saamme uskoa synnit anteeksi. Ja siinä kun me tartumme tähän hyvään sanaan, eli evankeliumiin, joka julistaa meille synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, pyhän kasteen ja uskon kautta, niin siinä tapahtuu se ihme. Me huomaammekin, että jotain on tapahtunut. Mieli onkin muuttunut. Ei se olekaan meille enää vastenmielistä, että Jumalan sana sanoo meille totuuden meistä itsestämme. Koska se sama sana sanoo totuuden Kristuksesta. Katso Jumalan karitse, joka ottaa pois maailman synnit. Sinunkin syntisi. Ja silloin, kun me saamme katsoa Jumalan karitsaa, teurastettua karitsaa, eli Herraa Jeesusta Kristusta, ristillä ja ylösnouseena, siinä me näemme hänen haavansa ja tunnemme hänen verensä voiman. Ja hänen veressään ja haavoissaan meillä on iankaikkinen autuus Jumalan läheisyydessä. Taivas on jo tullut meidän keskellemme. Jumalan valtakunta on tullut siinä meidän keskellemme. Niin ystävät, suurinta viisautta on se, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin tämä kaikki muukin teille annetaan. Ystävät, kun tästä kirkosta lähdemme, niin pidetään silmät ja korvat auki. Käytetään järkeämme, mutta annetaan sen sanan vaikuttaa, jonka Kristus itse meidän sydämillemme saarnaa, niin että syntyy uutta elämää, mielenmuutosta ja uskoa meissä. Ja se ensimmäinen ihminen, jonka kohtaamme ja sitten siitä seuraavat, kohdellaan häntä Kristuksen mielellä. Silloin viisauden opetteluun päässyt hyvää alkua. Noustaan nyt tunnustamaan yhteinen pyhä kristillinen uskomme.